habeen wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee caawa iyo dunida ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington. waa fiidnimo salaasa ah 22-ka bisha Noofambar sanadka 2022. waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska Afrika iyo caalamkao dhan ood nagala socotaan bogga internetka v o a somali.com. idaacadda fiidnimona waxaa idinla socodsiinaya anigo ah Sahre Ciidla Nuur. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna caawa iyo dunidana waxaa ka mid ah hanti dhowraha guud ee qaranka oo soo bandhigay baadhitaano uu ku sameeyey kharashaadka dowladda Soomaaliya.
waxau sheegay in xafiiska uu si gaar ah dareenka ugu soo jiidayo amaahda lacageed ee ka badan 6.9 milyan ee dollar ee wasaaradda maaliyaddu, iyo dulsaarka la bixiyey ee 14 milyan ee dollar ka badan ee sanadkii dhammaaday ee 2020.
sidoo kale waxaad maqli doontaan warbixin ku saabsan iska horimaad ka dhacay deegaan u dhow magaalada Buu-Hoodle.
waxaa xalay ka dhacay iskudhac ciidankii nabadgelyada u tegay halkan. guud ahaan dhaawacu waa 6 nin, dhibashaduna waa 2 nin. ilaahay waxaan uga baryaynaa intii dhibatana ilaahay u naxariisto, inta dhaawacaana uu boogadhayo. guud ahaan haddana way xasiloon tahay arrintu.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad ku dhagaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunida. marka horese warkii dunida aan idin kormaro. dowladda waddanka Ukraine ayaa dadweynaha dalkaasi ku boorisay inay yareeyaan isticmaalka korontada si hoos loogu dhigo adeegsiga amaba isticmaalka tamarta ee dalkaasi xilliga qaboobaha, iyada oo dalkaasi qiimaha raashinka iyo shidaalkuba uu cirka isku shareeray si lamida sida wadamada dunida. hay-adda caafimaadka ee qaramada midoobay ee magaceeda loo soo gaabiyo w h o waxa ay ka digtay in xilligan qaboobaha ee ku soo foola dunida dalka Ukraine malaayiin qof oo ku nooli ay halis ugu jiraan qabowgaasi inuu gaadhsiiyo heer dhimasho. sidoo kale waxay w h o sheegtay in dalkaasi ay ka jiraan xanuuno badan oo dadka soo ridanaya oo ay ka mid yihiin xanuunka coronavirus, influenza iyo weliba jadeecada, iyadoo ay yar yihiin dadka qaatay tallaalada lagaga hortago xanuunada faafa. dalka Maalina, warbixin ka soo baxday madaxtooyada dalkaasi ayaa lagu sheegay in la joojinayo dhammaanba hay-adaha aan dowliga ahayn ee laga leeyahay dalka Faransiiska ee ka shaqeeya waddanka Maali. warkan ka soo baxay dowladda oo lagu baahiyey xalayto telefishin waddankaasi ku yaala oo loo soo gaabiyey magaciisa ORTM ayaa lagu sheegay in madaxweynaha waddankaasi Maali Ibrahim Taroro uu xalayto sheegay amaba uu ku baahiyey bartiisa Facebook-ga fiidnimadii Isniintii in uu joojiyey dhammaanba shaqada ay hay-adaha laga leeyay dalka Faransiisku ka wadaan waddankaasi Maali. warbixintan ayaa imanaysa xilli dowladda waddanka Faransiisku ay hore ugu dhawaaqday in ay joojinayaan maalgelinta dhaqaale iyo caawimada ay siiyaan waddanka Maali, taasi oo lagu sheegay in Maali ay xiriir dowlo leedahay waddanka Ruushka, sidaasi daraaddeedna waddamo badan oo reer galbeedihii ay geeska geliyeen. frans ayaa sheegtay in ay yareyn doonaan kaalmada gargaarka bini-aadaminimo ee ay siinayaan waddankaasi Maali, iyo sidoo kale kaalmada ay kaga kabaan dhinaca horumarinta. hase ahaatee, madaxweynaha waddankaasi Mr. Traore ayaa sheegay in dowladdiisu ay go'aansatay inay mamnuucdo islamarkaana ay dhaqso hirgeliso go'aamada ka soo baxay xukuumaddiisa, kuwaasi oo ka dhan ah dhammaan dhaqdhaqaaqyada ay wadaan ururada aan dowliga ahayn, hay-adaha sida dadban uga shaqeeya waddankaasi ee dhammaan ka soo jeeda waddanka Faransiiska, kuwaasi oo qaarkood ay ku lug lahaayeen howlo bini-aadantinimo. dhegeystayaal, intaasi waxaa ku eg warkii dunida halkaad nagala socotaana waa v o a Washington. galabnimo wanaagsan baanu idin leenahay akhyaartan dhegaysanaysay meel kasta oo aad nagala socotaan. Halkani waa laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington. aynu ku bilownay hanti dhowraha guud ee Soomaaliya ayaa daabacay warbixin sanadeedka 2022 ee xaaladda maaliyadeed ee dowladda Soomaaliya. warbixintan hanti dhowraha ayaa u muuqata khaladaad dhinaca maaraynta kharashaadka dowladda, qandaraasyada iyo maamulka lacagaha soo gelayay iyo kuwa ka baxaya, iyo weliba habka miisaaniyadda ee hay-adaha dowladda. hanti dhowraha ayaa sheegay in uu baaritaan ku sameeyey 29 isugu jira wasaarado iyo hay-ado kale oo dowladeed oo iyo weliba 2 safaaradood, waxaana uu sheegay in miisaaniyadda ay sanadkii 2021 isticmaaleen ay ahayd $666 million, laakiin baaritaanka uu sameeyey lagu ogaaday $328 million. hanti dhowraha ayaa sheegay in dhammaan 29 hay-adood ee uu baaritaanada ku sameeyey aanay lahayn qorshe u degan kharashaadka soo gala, waxaana uu sheegay in hay-adahaasi ay soo gashay lacag ka badan $160 million Mareykanka. waxaana uu intaasi ku daray in lacag dhan $5 million lagu shubtay akowno ka baxsan khasnada dhexe ee dowladda Soomaaliya oo ogolaansho la-aan loo haystay. hanti dhowraha ayaa sidoo kale waxa uu sheegay inay jireen 105 heshiis oo ay galeen hay-adaha dowladda Soomaaliya, kuwaasi oo lagu qiimeeyey $14 million oo aan laga diiwaan gelin xafiiska hanti dhowraha. sidoo kale waxa uu sheegay warbixintan hanti dhowraha waxaa ku qornayd in uu baaray si loo kharash gareeyo lacag dhan $1.3 million, in uu ogaaday in 8 ka mid ah 29 hay-adood ee dowladdu aanay cadeymo kaabayo u haysanin isticmaalka kharashaadkaasi. faahfaahinta warbixintan waxaa hadaba soo akhriday oo inoo soo koobaysa Caashe Ibraahim Aadan Caashcuud.
xafiiska ayaa soo gudbiyey xisaab xirka dowladda federaalka ee Soomaaliya ee sanad miisaaniyeedka dhammaaday 13 December ee sanadkii 2020. hanti dhowrka guud ee xafiiska oo ah xafiis madax bannaan oo ka tirsan dowladda federaalka ee Soomaaliya, sida ku cad qodobka 414 ee dastuurka ku meel gaarka ah, ayaa sheegay in iyadoo la raaciyo sharciga 34 ee garsoorayaasha xisaabaadka, gaar ahaan qodobada 6, 7, 8, 9, 13 iyo 77 uu hanti dhowrku sheegay inuu sameeyey iyada oo la adeegsanayo heerka caalamiga ah ee hay-adaha hanti dhowrka sare ee loo soo gaabiyo ISSAI. xafiiska ayaa sheegay in uu sameeyey baaritaan gaar ah oo ku saabsan amaahaha dowladda Mareykanka ee lacag dhan $96,365,574 iyo dulsaarka gaaraya $14,605,817. wuxuu sheegay in xafiiska uu si gaar ah dareenka ugu soo jiidayo amaahda lacageed ee ka badan $6.9 million ee dollar ee wasaaradda maaliyaddu, iyo dulsaarka la bixiyey ee $14 million ee dollar ka badan ee sanadkii dhammaaday ee 2020. xafiiska ayaa sheegay in wasaaradda maaliyaddu ay $12,992,900 ee ka amaahatay bangiga dhexe ee Soomaaliya, iyo $74,307,383 oo ay ka amaahatay sanduuqa lacagta adduunka ee IMF. xafiiska ayaa sheegay in amaahaha noocan oo kale ah ay u baahan yihiin ansixinta baarlamaanka, islamarkaana aan loo soo bandhigin caddaynta ogolaanshiyaha baarlamaanka iyo heshiisyada amaahda ee 2 xarumood ee adeega. xafiiska ayaa dhinaca kale waxa uu sheegay in bayaanka isbarbardhigga miisaaniyadda iyo cadadka dhabta ah iyo qoraaladan oo sharaxaya xisaab xirka dulsaarka la bixiyey amaahda laga soo qaatay bangiga dhexe ee Soomaaliya muddadii sanadka ahayd ee dib u eegista lagu sameeyey ahayd $13,605,817, taasoo u dhiganta 260% lacagta ugu muhiimsan amaba asalka ah. intaasi waxaa dheer, sida xafiisku sheegay in $1 million la siiyey dulsaar ahaan deenbixiyaasha kale ee sameeyey wadar ahaan $14,605,817 oo la bixiyey sanadka dhexdiisa, sida ku cad bayaanada maaliyadeed. lama shaacinin cidda ay yihiin deenbixiyaasha kale. qadarka deymaha waxaa lagu xusay bogga 2-sodonaad ee xisaabaadka maaliyadeed iyada oo aan si buuxda loo shaacinin sababaha amaahda. Dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa heshiisiyo waxay sidoo kale la gashay 2 shirkadood oo kale ah Favori LLC ee maamusha garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee Aadan Cabdulla Cismaan iyo Albayrag oo loo magacaabay maamulka dekedda magaalada Muqdisho iyada oo ka wakiila dowladda federaalka ee Soomaaliya. Xafiiska hanti dhowrka ayaa sheegay in marka la eego heshiiskii ugu horeeyay ay Favori la gashay dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ay xaq u leedahay 25% khidmadda la qaado, halka heshiiskii labaad ee Albayrag ay dowladda federaalka ee Soomaaliya xaq u lahayd $62.17 lacagaha la qaado. Si kastaba ha ahaatee, xafiiska ayaa waxa uu sheegay in khidmadaha la bixinayo ee dowladda ay tahay in lagu saleeyo xisaab celinta xisaabaadka ee qandaraaslayaasha kala duwan ee la sameeyey ilaa iyo 31 December ee sanad maaliyadeedkaasi. Sida ku xusan warbixinta hanti dhowrka, waxaa ku jira bayaanka qaadashada lacagta iyo lacag bixinta ee hoos timaada dakhliga aan canshuurta ahayn iyo sida lagu sheegay dakhliga aan canshuurta ahayn ee ku xusan bogga 3-aad ee bayaanada maaliyadeed wadarta khidmadda laga soo ururiyay 2 qandaraaslayaasha ah. Waxaa lagu sheegay $28,330,000. Shirkadda Favori oo ah $2,790,898 iyo Albayrag oo iyana ah $25,589,033. Sida ku xusan warbixinada maaliyadeed ee la hubiyey amaba warbixinada maaliyadeed ee kale ee ku saabsan qandaraaslayaasha ee sanadka dhammaaday 2020 aanay u suurta gelin in uu hanti dhowrku helo amaba uusan awood u yeelan in uu si madax bannaan u xaqiijiyo khidmadaha. Wax ka dhimista ee $82,380,000. Warbixinta ayaa sheegtay in deeqa lacageed la siiyey dowladaha xubinta ka ah dowladda federaalka ah iyo 3 hay'adood oo kale sida ku xusan bogga 4-sodonaad ee xisaabaadka. Wadarta guud ee deeqaha la bixiyey ayaa ah $45,850,523, waxaana ku jiray lacag uu bangiga dhexe ee Soomaaliya u soo wakiishay wasaaradda maaliyadda oo uu siiyey maamulka gobolka Banaadir oo gaaraysa $15,802,993. Rugta ganacsiga oo iyana la siiyey $528,534 iyo sidoo kale bangiga horumarinta Soomaaliya oo $528,434 la siiyey, taasoo wadartoodu ay dhan tahay $16,909,016. Lacagahaas ayaa dhammaantood ahaa lacago uu si toos ah bangiga dhexe ee Soomaaliya ugala wareegay dekedda Muqdisho oo sanadkaas lagu shubay.
Aad bay mahadsantahay Caashi Ibraahim Aadan oo warbixintaasi soo akhriday oo inala socodsiinaysay. Halkaad ka dhageysanaysaana waa idaacadda Fiidnimo ee VOA Washington. Waa hagaag dhegeystayaal. Wararka ka imanaya gobolka Bay ayaa sheegaya in saaka uu ka dhacay saldhigga Daynuunay ee ciidamada dowladda Soomaaliya 18 kilomitir ka baxsan magaalada Baydhabo. Dagaalkaasi dhacay kadib markii ay soo warareen maleeshiyada ururka Al-Shabaab, sida uu ku soo waramayo wariyaha V O A Mukhtaar Maxamed Catoosh.
Kooxda Al-Shabaab ayaa duleedka deegaanka Daynuunay waxay ku dileen 2 ka mid askarta ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya, gaar ahaan qaybta 6-aad. Ciidanka kooxda Al-Shabaab ay toogteen ayaa u soo socday magaalada Baydhabo sida ay xaqiijiyeen saraakiil ka tirsan qaybta 6-aad. Ciidamo gurmad u soo aaday askarta la toogtay ayaa waxaa jidka u galay kooxda Al-Shabaab, waxaana halkaasi ka dhacay dagaal muddo kooban socday oo la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan. Aadan Maxamed Cali Aadan Baawiish oo ka mid ah saraakiisha qaybta 6-aad oo aan khadka telefoonka kula xiriira ayaa V O A u sheegay inuu ahaa weerar gaadma oo kooxda Al-Shabaab ay ku soo qaadeen ciidamo ka tirsan xerada Daynuunay, islamarkaana 2 askari laga dilay ciidamada, isagoo intaasi ku daray in kooxda Al-Shabaab ay isaga carareen goobta markii halkaasi askarta ay ku dileen iyagoo khasaare intaasi ka badan aan geysan. xaaladda xerada Daynuunay ayaa haatan degan, waxaana gacanta ku haya ciidanka qaybta lixdanaad. ma ahan markii ugu horreysay weerar kadis lagu qaado xerada Daynuunay. laba maalin ka hor ayay ahayd sidoo kale ciidamo ka tirsan qaybta lixdanaad oo usoo socday dhinaca magaalada Baydhabo markii ay weerareen kooxda Al-Shabaab, waxaana weerarkaasi ka dhashay khasaaro dhaawac oo soo gaaray ciidamada dowladda. Mukhtaar Maxamed Atoosh, V O A, Baydhabo.
Mukhtaar, aad buu mahadsan yahay halkaad nagala socotaan. Waa V O A Washington. haatana buu hoodle. inta la xaqiijiyey laba qof ayaa dhintay, lix qof oo kalena dhaawacyo ayaa soo gaaray kadib markii sida la sheegay ay dagaalameen laba ciidan oo isku hal ciidan ah laakiin kala taabacsan, Somaliland iyo Puntland, kuwaasi oo ku dagaalamay deegaan duleedka buu hoodle ku yaala. warbixintan waxaa noo soo diray wariyaha V O A Cabdikariim Olol.
odayaasha iyo waxgaradka deegaanka qararo iyo isimada dhaqanka ayaa waxay ku jiraan sidii nabad halkaasi looga dhalin lahaa. Caaqil Cabdikariin Maxamed Cabsiye oo ka mid ah cuqaasha halkaasi ku sugan ayaa V O A waxay wax ka weydiisay xaaladda deegaanka qararo.
degmada qararo, deegaankan aanu joognay iyo dadkii gudiyada ahaa ee nabadaynta galay ee haddana ku sugan isimada culamaawdeenka waxgaradka deegaanka Muhodle iyo Soolba isaga yimi ee ku sugan halkan anoo ku hadlaya, waxaan u joognaa, waxaan u ahayn dadkii u tagay ergooyinkii u tagay nabad ilaalinta shaqadii u dambeysay halkaa ka dhacday. waxaa halay ka dhacay isku dhac ciidankii nabad ilaalinta u tagay halkan. guud ahaan dhaawacu waa lix nin, dhibashaduna waa laba nin. ilaahay waxaan uga baryaynaa intii dhibatay inay ilaahay u naxariisto inta dhaawacaana uu boogadhabo. guud ahaan haddana way xasiloon tahay arrintu.
mada caaqil halkaasi jooga ee isku dhacay ma ciidamada deegaanka mise waa ciidamo kale?
waxay ahaayeen ciidamada deegaanka guud ahaanba oo laba maamul ka kala tirsan, Puntland iyo Somaliland ka tirsan, labaduba nabad ilaalin jooga deegaanka qararo oo gurmadkii ugu horreeyey raggayiba ka mid ahaa. ciidamadii gurmadkii ugu horreeyey yimi iyo culimadii iyo codkarkii iskumar yimi xabada oo socoto ay ka mid ahaayeen ay xakameeyey. talabadii ugu muhiimsanayd nabad ilaalinta la qaatay hal wax ka sanaag yar xalay intaasaa ka horreyn dhacday. aad iyo aad baan ugu xumnahay, aad iyo aad baan ugu xumnahay anagu awoodda gurmadka ugu ballaaran la saaray oo xabada oo socota ay isimada iyo culimada iyo waxgaradka deegaanka ciidamada isku yimaadeen maamulka saa ka tirsanaadeen mar ay wada yimaadeen sida ay uga wada shaqaynayeenna ay ahayd sidii ugu wacnayd. aad iyo aad baan uga xumnahay wax ka dhacay xalay qararo.
waa gartay marka dadka wax soo gaadheen tiradoodu waa imisa?
daawacu waa lix nin guud ahaan labada dhinacba, dhimasho laba nina.
hadda xaalku waa sidee maadaama halkaasi ay ku sugan yihiin isimadii dhaqanka iyo odayaasha dhaqanka, xaaladdu hadda siday tahayna?
aad iyo aad bay u wacan tahay, aad iyo aad bay u degan tahay. maanta ergadii hore ee ay hogaaminayeen Cabdulaxi Saciid Salamaan Qaare iyo culimaawdeenkii iyo waxgaradkii deegaankan ayaa hawsha gacanta ku hayay oo suldaan kusoo korday xaalay kusoo weyday suldaan Mustafa Yuusuf Malaalin oo hogaaminaya oo nabadgelyada gacanta ku haya. aad iyo aad bay u degan tahay xaaladeedu.
heshiisyada reeruhu ay galaan had iyo jeer way buraan oo waxaa ka dambaysa wax ka dhex dhacaan oo gacanka hadal aanooyin ay dhex maraan. maxaa heshiisyadaasi adkeyn kara ayay kula tahay oo wixii lagu ballamo inay sideeda u fulaan?
tallaabada koowaad ee ay kasoo noqdaan waxna ku buraan waxaa kuka ah sida wax looga ballamay ama wax loo kala qaatay ama laysugu xukumay ergooyinka dhexda ay wax u xumaan. waa in sideeda u fulin kiisaska oo aan bixin ballamaha oo raaga muddooyinka oo dheeraada inta ugu badani waa xaaladaha oo aan sida looga ballamay sida loo dhexgalo u dhammaan oo ay kowka tahay in markiiba la bixiyo wixii laysku xukumay magaa kuway ka yihin.
fariinta aad u direyso dadka deegaanka maxay tahay qararo iyo guud ahaanba deegaanada kala duwan?
fariinta aan kaga faa'iidaysanaya fursada deegaanka qararo iyo guud ahaanba deegaanka Muhodle iyo dalka intiisa kaleba, waxaan ugu baaqayaa in la adkeeyo nabadgelyada. waa wixii ka dhacay bishan gudaheeda oo dhowr shaqaqoo kala bedelana ka dhaceen oo dhimasho sababto aa waxba laga dabadgeyn, loona siraafsanaado dadka nabadda ku shaqabal.
Cabdikariin Olol, V O A, magaalada Laascaanood.
haatana Muqdisho. madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa soo saaray qaraar uu dowladda cusub ku amrayo in la soo dhiso guddi cusub oo doorasho kadib markii la kala diray guddigii hore ee doorashooyinka. wariyaha V O A Cabdicasiis Barrow ayaa warbixintan Muqdisho nooga soo diray.
wareegtadan uu xalay soo saaray madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxa uu ku baabiiyey saddex heer uu horey u saxiixay madaxweynihii xilka ugu horreeyey, kuwaas oo soo baxay dhammaadka bishii Diseembar ee sannadkii 2020. Xeerarkan ayaa kala ah xeer lambar 4 oo ku saabsanaa ansixinta sharciga wax ka beddelidda qodobka 9aad ee sharciga lagu dhisay guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka Soomaaliya, iyo xeer lambar 42 oo isagana quseeya sharciga wax ka beddelidda qodobka 10aad ee ah sharciga lagu dhisay guddiga madaxa bannaan ee xuduudaha iyo federaalka Soomaaliya. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sidoo kale buriyey xeer lambar 41 oo ku saabsanaa ansixinta sharciga hay-adda diiwaangelinta iyo aqoonsiga dadweynaha ee dalka. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa wareegtada uu ku baabiyey xeerarkan waxa uu ku sheegay inay tahay mid salka ku haysa hannaanka markii hore loo maray xeerarkan ay tahay mid baalmarsan dastuurka kumeelgaarka ee dalka, sida ay ku doodeen buu yidhi baarlamaanka aqalka sare ee Soomaaliya. Ugu dambeyn, madaxweynaha ayaa waxa uu xukuumadda u soo jeediyey inay soo dhisaan guddiyada doorashada iyo kan xuduudaha, taas oo ka dhigan in labadan guddi la kala diray. Dowladda uu hoggaamiye madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxaa horyaalla in waddanka ay gaarsiiso doorashada shacabku ay go'aaminayaan madaxda dalka iyo baarlamaanka soo socda, taas oo wax ka badan 50 sano aan ka dhicin dalkan ku yaalla gobolka Geeska Afrika, waana mid ka mid a shaqooyinka la filayo inuu qabto guddiga doorashooyinka madaxa bannaan ee la qorsheynayo in lasoo dhiso. Sharciyaqaanada ayaa sidoo kale qaba in xeerka loo sameeyo hay-adda diiwaangelinta iyo aqoonsiga dadweynaha ay sidoo kale ka dhigan tahay mid biritaari karaysa in la helo tirada rasmiga ah ee codayn karta iyo in la ogaado dadka haysta aqoonsiga muwaadinimo ee Soomaaliya, waxayna arrimahan oo dhan ay ku xiran yihiin sida looga shaqeeyo xeerarka la rabo in lagu hago iyadoo loo marayo hannaan sharci ah oo la wada ogol yahay. Cabdulcasiis Barrow, V O A, Muqdisho.
Wahagaag dhegeystayaal, weli waxaad nagala socotaan idaacadda fiidnimo ee laanta af Soomaaliga ee V O A. Haatana ciyaaraha dunida ee ka socda Qatar. Dalka Qatar waxaa maalintii 3aad ka socota ciyaarta koobka adduunka ee dalkaasi lagu qabanayo, waxaana maanta dhacday ciyaaro aad u xiiso badan oo ciyaartii hore ay dhaxmartay xulalka ka socda wadamada Saudi Arabia iyo Argentina. Waxaa ku xigtay ciyaartii Denmark iyo Tunisia. Haatana waxaa socota ciyaar u dhaxaysa Mexico iyo Poland. Wariyaha VOA ee Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaa wareysay ciyaarahaasi ugu dambeeyay inoo haya.
Aad u mahadsan tahay. Maanta waxaa la ciyaaray kulamo ka tirsan koobka adduunka, waxaana markaasi kulankii ugu horreeyay maanta oo dad badan ay daawanayeen oo dhexmaray labada wadan ee kala Saudi Arabia iyo sidoo kale wadanka lagu magacaabo Argentina. Ciyaartan oo ka tirsaneyd groupka B ayaa waxaa kasoo qeyb galay taageerayaasha ugu badnaa oo 88,000 oo taageero ayaa la sheegay soo xaadireen. Dad badan ayaa dhiibanayay ciyaartan xulka Argentina oo loo saadaalinayo koobka wadamada loo saadaalinayo ka mid ah inay guul sahlan gaari karaan, laakiin taasi ma aysan dhicin. Xulka uu hogaaminayo tababaraha reer Faransa ee lagu magacaabo Renard ayaa markaasi qeybtii koowaad gool laga dhaliyay, balse markii lasoo laabtay qeybtii labaad waxay soo bandhigeen ciyaar mucjiso ahayd oo ay markaasi ku muquuniyeen xulka Argentina. Saudi Arabia ayaana kaadkaaday xulka Argentina oo muddo ugu dambeysay in laga adkaado July 2019 ay ugu dambeysay inay guuldaro ku dhaafto wadanka Argentina. Sidoo kale dhowr 30 kulan dhinacooda kala ma dhigin, marka waxay ahayd ciyaar aad loola yaabay natiijada kasoo baxday oo wadanka Saudi Arabia si weyn ayay markaas u dabaaldegeen, iyadoo sanadkan Saudi Arabia muuqaal ahaan qaabka ay isu soo diyaariyeen iyo ciyaartooyda lasoo xulay oo ciyaareena mid ahaa wadanka ka ciyaara ay markaasi kusoo darsadeen liiska ciyaartooyda markaasi xulkan u ciyaareysa. Marka waxay noqotay ciyaar aad iyo aad baraha bulshada iyo dadweynaha ay aad u hadalayeen natiijada ka dhalatay kulankaas.
Waata, marka maxaad isleedahay way sababtay in Argentina oo dabcan kooxaha aadka loo hadalayo in sanadkan ay guuleystaan ay Sacuudiga oo isku timayeen ay ka badiyaan? Maxaa sababa isleedahay? Ma habacsanaan dhinacooda ka timid ba, mise Sacuudiga ayaa sanadkan aad u diyaarsan?
Wallaahi xulka Sacuudi Carabiya horta diyaargarowgooda aad u wanaagsanaa, maxaa yeelay tababare Herfernet, tababarahan hadda hogaaminaya, waxa waa tababarihii usoo qaaday xulka Zambia Jimbolobola koobka qaramada qaaradda Afrika, sidoo kale Evercos ayuu usoo qaaday. Waa tababare backgroundkiis aad u wanaagsan yahay, وتوبري وري أو كده وكل دول أفريقيا كوب خلنا قرار أفريقيا ورسل أيها حول كان تفي عن أيوة مركز السودياري لاعبين أدو ونفسنا طيل ونفسنا صحي أي وصل في السنة كان ولو مركز لاعبين قرقد لما تضربه كان لاعب وقرن كوبهاي سو كل بدل كيسن وأدو ونفسنا مركز حول كأرجنتين مركز الدولة وحلقة لهي أرجنتين برازيل ودمج سفرتها وكوب كان كوبولي شكرا وهو هادل السودياري وكوب كا لاتين أمريكا شو بولستي وهو هادل عن كان مدو دوري سودان كوران وهو هادل أب لون العيوها لكن واحد سنتين أي جرون خاصري يعني كل حري شو عيال تخيط لو بدل كل مسمي شو خد كده إلى وير ولا شو الله صاري يبتدي وطن كأرجنتين ونفسي وين قوليها وطن كسعود عربي يقولك وحنا مسمي شف جرنتي مو بنا سوى كل جزء عيال وطن كسعود عربي كبرنا بدن عيال كسر صاري شو لما بركة صار وكل كبرنا يبنا شو وقت كسر صاري مركا قاب عيارت كان وحوها قاب عيارت كده ونودمه أكل له هذا اللي إنه مركا قاب عيارت كده وواصل ودمه ده كذي جرى قال أنت محل هذا بقول كنت نسي بحد أي سلاس وقال ودمه كان نسي بحد كذي جرى كان صارين تقيمين دون كذي فمركا واحدة سلامية سنهان
واتها عيارتك لقاد لودا وضي أيضا وحي هيد دنمارك إيو تونيزيا بل أيضا هدي أتسوك وابتو
ودن كتنزيا أو كما ودن مال أفريقيا ومثلية كقبل كوك خرمة خارج أفريقيا يا نقول ذلك جوري أو نبيع كيا لو أفريقيا سعرها مكي أي يار حيس بدن أي كور تجين ودن كان لغم العاب دنمارك مكا يا كان أفريقيا لو كنا صح على تي تنزيا فرصتها بدون هالشيء ومكا لو في شو يار دا دانس كيا وارك وعيات أخرى ربنا يعني أو كوب دون فرق كان على لبض الكورين بدنا يهلين أنت عيات سعودي مركا إن هي تنزي هذا كان أنت كواد هذا يوفر بس جروب كذي إذا هاللي بعوضة أو لبي الدمك وهيك بيجي أنت هاي إن هي مركا سيرجل الأدب ولا سنتها كل مرة فرنسا يستلم يكفر تاني مركا واحد عيار معجزة وإذا مركا سي وير كذا إيو حلي لا إيو قاب قاب كذا وأدب ولا سنة أنت لو حلي وعيات تقولي oo markaas ay go'aan qaadatay in markii uu bilaawday koobka adduunka oo aha kulankii markaas lixaad kulankan
waa tahay labada ciyaar ayana la filayo in ay dhacaan isla maanta iyo kooxaha ama dalalka isaga hor iman doona iyo saadaashu waxa aad ku saadaalin lahayd bal hadii aad saadaal ka sii bixiso
hada waxa socota kulan ciyaareed aad u xiiso badan wadanka lagu magacaabo بولن أيام مركزي وحول عيارة غدنا كمكسيكو أو ذلك من الدنالك عنك واحد كذا ذلك عيارك وكذوك بولن حيوتان حيرتو أدو ناسنا يربع عنك أحسد ورين كحل برشلونة وبرت لندنسكي إنك استو مركزي مكسيك أنا حيوتان لاعبين سكول اللي ترن عيارها لاتين أمريكا يشوف عنو عياران حطينا كوب كذوك أنا يتعرف عن كل يجين وحالف لي عيارته ذي نكتب عضو متجوين كلا دون أو حلول المركزي وحي وكسب ليالي وكيل كرو ولو اللي هاي بولن عديل وندوسك وعاوي وصفت قل إنه المركزي نتيجيك كانت عيارتان لو لو ودن أو عن إن بدن كالفلين كلافي سيدا لوقي ماني متجوين كلا بس عيارت أتلو سبي عاوة وحيد عمال يساعد دلالك كلا فرنسا أو إيقا أهداف عياشا كوبكا أدونكا إيو خلطايا ودن كستراليا Francisco waxay wataan laacibintii koob kulan soo guuleystay koobkii ugu dambeeyay walaa ay ka maqayeen laacibin badan oo miima sida Benzema oo dhaawac uu dambeeyay soo gaaray Paul Pogba oo aan ku soo bixin noloshada oo dhaawac kaga maqan xulkan iyo sidoo kale Kante oo ahnin aad u wanaagsanaa balse dhaawac kale duwan ku sheegay koobka adduunka marka Francisco waxa leeyahay Francisco tii hore ma noqon doona sanadkii ugu dambeeyay koobka adduunka ku guuleystay isla Francisco waxa ay ciyaaray doonta maadaama Denmark oo maadaama ka siyaayeen waddan kamid ah wadamada markaas koobkan ka qayb galay Australia marka Kylian Mbappe ayaa aad loo arkay inuu koobka adduunka uu saameyn ku yeelan karo maadaama France dad u yahay ninka ugu saameynta badan markaas matalaya
kaas wuxuu ahaa Maxamed Cabdi Muudey oo ka tirsan qaybta sportska televisionka loo yaqaan Astan Cable wuxuu u warramayay Maxamed Bashir Cabdiraxmaan oo VOA ka tirsan halka aad naga dhageysanaysaan waa VOA Washington VOA wanaagsan ayaanu idin leenahay akhyaarta hawada naga dhagaysanaysa halkaad nagala socotaan waa VOA Washington. qaybaha inoo harsan idaacadda waxaa idinku soo maqan barnaamijkii amuuraha Mareykanka dooda gaaban iyo qodobo kale. marka horese wararkii dunida oo kooban aan idin dulmaro. warka soo baxay madaxtooyada dalka Maali ayaa lagu sheegay in dowladda waddankaasi ay joojisay gebi ahaanba shaqadii ay wadeen ururada aan dowliga ahayn ee laga leeyay dalka Faransiiska ee ka shaqeeya gudaha dalka Maali. warkan ayaa soo baxay kadib markii xalayto uu baahiyey telefishin waddankaasi ku yaala oo magaciisa loo soo gaabiyo ORTM. telefishinkaasi oo sheegay in uu ka soo xigtay warkan madaxweynaha waddanka Maali Ibrahim Tero oo ku daabacay warkaasi telefishinka uu sii daayey bogiisa Facebook-ga. warkan ayaa ku soo beegmaya xilli dowladda waddanka Faransiisku ay joojisay kaalmadii bini'aadamtinimo, tii dhaqaalaha kobcintiisa iyo weliba tii horumarinta ee ay dalkaasi Faransiiska ka geysan jireen, iyaga oo ku eedeeyey Faransiisku in dalkaasi Maali ay xidhiidh dhow la yeesheen waddanka Ruushka. madaxweyne ku-xigeenka dalka Mareykanka Kamala Harrisna waxa ay socdaal ugu baxaysaa waddanka Filipiins, gaar ahaana qaybta galbeedka gobolkaasi oo ah jasiirad ku taala gobolka loo yaqaano South China Sea ama bariga badda China, halkaasi oo murano cusub ay ka soo cusboonaadeen. socdaalka madaxweyne ku-xigeenka ka hor ayaa la sheegayaa in uu ka qarxay iska horimaad cusub oo halkaasi ka dhacay iyadoo Jiinaha lagu eedeynayo inay halkaasi ka sameeyeen gardarro aan la aqbali karin. sidoo kale Ms. Harris ayaa u tagtay si ay u ilaaliso danaha Mareykanka ee halkaasi yaala iyo dadka xulufadooda. dowladda waddanka Ukraine waxay dadweynaha waddankaasi ku boorisay inay yareeyaan isticmaalka korontada si loo dhimo kharashaadka ku baxaya tamarta dalkaasi xilli qiimaha raashinka iyo shidaalku uu cirka isku shareeray si la mid ah sida wadamada dunida kale. hay'adda caafimaadka ee qaramada midoobay u qaabilsan ee WHO magaceeda loo soo gaabiyo ayaa ka digtay in xilliga qaboobaha ee soo foodle uu dalka Ukraine ku keenayo in malaayiin qof ay qarka u gaadheen heer dhimasho qabow daraadii. sidoo kale WHO waxay sheegtay in dalkaasi ay ka jiraan dhibaatooyin caafimaad oo ay dad badani u soo dhacayaan sida xanuunka coronavirus, influenza iyo jadeecada. waxaana la sheegay inay yar yihiin dadka qaadanaya tallaalada lagaga hortago xanuunada faafa. intaana waxaa ku eeg warkii dunida oo kooban. habeen wanaagsan dhegeystayaal, haatana ku soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka oo inoo soo diyaariyey inala socotiinayo Maxamed Cabdi Xasan Sandeere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. madaxweyne hore Mareykanka Donald Trump ayaa toddobaadkii hore ku dhawaaqay inuu mar kale u taagan yahay xilka madaxtinimo ee dalka. madaxweyne Trump ayaa hadalkan ka jeediyey qasriga uu ka degan yahay gobolka Florida. dhinaca kale, xeer ilaaliyaha guud ee Mareykanka Mary Garland ayaa magacaabay dembibaadho gaar ah oo eega dokumentiyadii sirta ahaa ee madaxweynihii hore Donald Trump uu ka qaaday aqalka cad ulana guuray gurigiisa gobolka Florida. haddaba su-aalahan iyo kuwo kale ayaa waxay la falanqaynayaa Dr. Ismaaciil Qodax oo baraka jaamacadda St. Thomas ee gobolka Minnesota.
horta aad baad u mahadsan tahay inaad iga cusumeyday haddana VOA. saad ula socoto waxa weeyaan Trump horta wax kastii waa inaad ka filatid. so kolka waa qof ma garanaysaa isagu mabaadiida ah mise ideologigu aaminsan yahay waxa la yidhaaha populist. populistiguna ma raacaan ma garanaysaa waxa la yidhaaho rule of law, xeer ma raacaan waa waa kolba waxaan la yidhaaho spontaneous, waa kolba meesha waasil almost lab la kaco kare iyay ma garanaysa arrimuhu ugu sameeyaan. kolka lama filayn inuu nacam waxaa ku dhawaaqo, laakiin waa dee wax laga fili kara isagoo kale.
dhinaca kale waxaa jira Dr. Ismaaciil, in shirkadda Twitter gaar ahaan mulkiileeda cusub Elon Musk oo fasaxay akoonkii madaxweyne Donald Trump. Madaxweynuhu madaxweynihii hore sidee buu arkay taasise kaalinta leegba ka qaadanaysaa in taageerayaashiisii uu dib ula xidho?
Waxaad la socotaa arrinta kulkii hore lagaga qaaday suspicionka lagu sameeyey waxay ahayd arrintan January kacdoonkii capitalka ka dhacay. Kolka Facebook iyo Twitterkuba way ka mamnuuceen. Iminka ninkan maaska kolkuu meeshii iibsaday wuxuu siistay sadood la socoto $44 billion buu ku iibsaday. Wuxuu sameeyey wax la yidhaaho garanaysaa survey buu sameeyey. Kolka dadka iminka isticmaala sadood la socoto waxa weeyaan 233 million oo qof baa Twitterka isticmaala. Kolka 15 ayaa codeeyey 100% wuxuu helay kuwii content diversity iyo helay in la yidhaaho nam loo soo cisho. Kolka laakiin aduu waxay jirtaa in Trump uu diiday. Trump wuxuu yidhi wuxuu isagu iska leeyahay network u gaara oo la yidhaaho The Truth Social in the barihii runta taasaan isticmaalayaa buu yidhi. Laakiin uma filayo inuu wax weyn ka bedeli doonto.
Waan garta xeerlaaliyaha guud ee Maraykanka waxa uu magacaabay sharciyaqaan gaar ah oo baara arintaas iyo sida ay u dhaawici karto fursada Trump ee tartanka doorashada 2024.
Sadaa la socoto kulku ku dhawaaqay inuu noqonayo madaxweynenimada tartanka geli doono Trump ayuu attorney generalka General Merrick Garland ayaa ku dhawaaqay maalintii Jimcihii. Horta wuxuu doortay nin la yidhaaho Jack Smith oo war crime prosecutor ahaa aanu la yaqaano. Wuxuu arrinta u doortay 3 maalmood kabacdi uu saa sameeyey. Waxaa jirtaa qolkuu 2020 qolkuu ka tegayay meesha Trump. Waxaa jirtaa warqada ma garanaysaa classified oo ah oo dee madaxweynayaashu ay kaga tagaan meesha iyuu isagu qaatay uu gurigiisa geystay. taasi waxay ku keenaysaa in baaritaan weyn waa arrin ma garanaysaa arrinta securitygu Maraykanku waa arrinta ugu dambaysa markaa dee taasi qof laga aqbalay ma jiro matalan Nixon oo kale Watergate oo kale saasu ku waayay ma garanaysaa arrimihii dee shugurada caynkaas oo kale u dhowdhow inkasta ay isku midahay.
dhegeystayaal, waxaan taasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuraha Maraykan maanta kaga hadalnay madaxweynihii hore ee Maraykanka Donald Trump oo ku dhawaaqay inuu mar kale u taagayay xilka madaxtinimo, iyadoo xeerlaliyaha guud ee Maraykankuna uu magacaabay dembi baara gaara oo eega dokumentiyadii sirta ahaa ee uu ka qaaday aqalka cad ulana guuray guriga uu ku leeyahay gobolka Florida. Taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhegeystayaal idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad buu mahadsanahay Maxamed Cabdi Xasan Sandheere oo nala socodsiinayay barnaamijka Amuuraha Maraykanka halkaad ka dhageysaneysaan waa VOA Washington. Haatana ku soo dhawaada dooda gaaban waxaa Nairobi ku soo diyaariyey wariyaha VOA Yasiin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno doorka dhalinyarada Soomaaliyeed ay ku lahaayeen halgankii dheeraa ee xorriyadda loo soo galay iyo halganka maanta socda ee Soomaaliya ay dib u soo kabanayso ma yahay mid ay ku leeyihiin kaalinta horseednimo ay dhalinyaradu leeyihiin maadaama ay aqlabiyadda bulshada Soomaaliyeed ay dhalinyaradu u badan yihiin. mise dhalinyaradu ma helaan xaqooda oo cadaalad darro ayaa ka jirta islamarkaana ammaan darrida ay qayb ka tahay xuquuqda dhalinyarada ee maqan? waa mowduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay. waxay kala qayb galayeen Maxamed Axmed Cali oo ah nin siyaasiya isla markaana ka tirsan ururada dhalinyarada u ololeeya, iyo Yuusuf Macalin Ibraahim oo isaguna ka mid a dadka u dhaqdhaqaaqa dhalinyarada. waxaan ku bilaabayaa Yuusuf Macalin Ibraahim.
dhalinyarada Soomaaliyeed ayada hadda doorka weyn oo Soomaalida hadda socota ayaga kule, maxaa yeelay waxbarashadii, ciidamadii, xitaa haddii aan dhahay dowladda inta badan ayaa ku jira bayloodyadii baa ka buuxa. aqoon-yahaniinta Soomaaliyeed lagu xisaabtan waa dhalinyarada, de waxaan saleeyahay maanta Soomaaliya waxa hoggaaminaya dhalinyarada Soomaaliyeed ba hoggaaminaysa oo aqoonyahaninta ah
Maxamed Axmed Cali barnaanka ayay Soomaaliya dhalinyaradu maanta ka taagan tahay dowladnimada inta badan intii wax bararta barnaanka ay taagan tahay intii aqoontareed barnaanka ay taagan tahay madaxda iyo masuuliyiinta xil walba soo qabata maanta waxaan runtii ku dhaleelaynaa nin walba markii aad fiiriso hawsha uu hayo iyo shaqada uu hayo waxaan ku dhaleelaynaa inta asaga ku dhow oo u shaqeysa ama uu naas nuujinayo waa intii asaga xigtay marka waxaan sinaynaa intii badnaa oo maanta aqoonta lahayd wadanka badbaadin lahayd wadanka habeen imaan u soo jeedi lahayd ama ciidan ha ahaadan ama taqaatiir ha noqdaan ama injineer ha noqdaan banaanka ayay taagan yihiin waxayna la'yihiin liidarkii matali lahaa
waxaan ka leeyahay taas saaxiibkay maxamed aad u mahadsan yahay waxaan isla leeyahay anigu inaad haysaan fursadii maxaa yeelay hadda marka Soomaaliya la tago kale waxa ka muuqanayso ciidamada airborrada ee dadka soo dhaweeyna waa dhalinyaro Soomaaliyeed yaryar dowladda ragga ku jira wasiirada loo magacaabaan gidi waa aqoonyahaninta Soomaaliyeed oo la yiraahdo wax soo bartay waxaan leeyahay waanta doorkooda way haystaan dhalinyarada ayaan ka dambeyna dhalinyaradan ayaan riixayna ayagana wadanka Soomaaliya hoggaamin doona insha Allah mustaqbalka yaad waa ayaga hoggaamin
maxamed waxaad ka mid tahay ururada ka fakaraya in dhalinyaradii la soo nooleeyo oo dib boorka looga jabo oo halgamayaashii iyo taariikhdii dhalinyarada la nooleeyo wuxuuna ku doodayaa Yuusuf in dadkiinii qurbaha ka yimid ee madmadaha ka yimid waxbartay dalka oo dhan baad inku maamushaan taa miyaanay jirin
waa la dhihi karaa taasi waxbaa ka jira laakiin xaqiiqadi ma aha waxaa xaqiiqo ah oo la dhihi karaa xaqiiqada jirta waxay tahay markaan dhalinyarada ka hadlayno ama ciidan ha noqdo ama dowladda ha u shaqeeyo ama maaragtay macalin ha noqdo ama dhaqtar ha noqdo waxaan aaminsanahay qofku waa inuu ku qanacsan yahay shaqada uu qabanayo marka aan ka fiirino dowladnimada aan haysa maanta askariga soomaaliga ee maanta nabadda aan aniga adiga ku seexanayno $200 kuma filna hadduu cunug ka xarunsado lacagta la siiyo kuma filna marka waxaan isleenahay runtii dowladdu ma aysan maanta ma aysan siinin meelaha ugu mudan ee soomaaliya maanta in gacanta lagu qabto ay tahay waxaan hubnaa oo xaqiiqa ah nin waliba oo maanta xil soomaaliya kasoo qabtay haddii aan baaritaan ku sameyno inta uu shaqooyinka u fiican ama uu naas nuujinayo waa dadka dalkii u xigay marka waxaan isleenahay ma aynaan helin liidarkii dadka matali lahaa liidarkii ummadda soomaaliya example u noqon lahaa liidarkii wareysan lahaa aqoonyahanada soomaaliya wadanka si loo samato bixin lahaa marka waxaan ku celinaynaa maanta soomaaliya xaaladda aan taagannahay yaa dibadda ka yimid yaa gudaha ka yimid ma taagna waxaan la'nahay liidarkii saxda ahaa oo matali lahaa dadka
waa tahay Yuusuf Macali Ibraahim dhalinyarada la shaqaalaynayo markaad aragto meel walba saadigu waa tilmaamaysa waa u badan yihiin dadka dalka maamula ee dhalinyaray u badan yihiin amnigiina waa ka sii darayaado hadda maalmahan u dambeeya xaaladaha kale guurka inkastoo qaraxyadii hore ay intii ka yar yihiin ma la oran karaa inaanay ku filayn dadka la qorayo ama kriteriyada lagu qorayo habka loo raacayo amahay jeclays iyo qabiil iyo waxyaabaha dhalinyaradu waxyaabihii kala dilayay taa ka war
anigu ismalihi in qabiil iyo nin jeclaysa lagu qoro dhalinyarada hogaaminaysa ciidanka maxaa yeele waxaa ku muuqan karta ragga dhalinyarada hadda hogaamiya sida military oo kale hogaamiyo waa dhalinyarada gidiyooda wax soo wada bartay oo tababar fiican la soo siiyey wax soo bartay middan qaraxyada dhibaatada taagan waxay wadanka 30 sano burbursana wadanka wuxuu in yar yar ba u imaanaya step by step usoo socdaan waana dhadhowna hadeer aad baan sida horaga soo dhownay qaraxyada aad ba u yaraadeen caalamka dhamaa dagaal ka socda meel walba marka Soomaaliya wadan 30 sano burbursaneed lama dhihi karo hadda maxaa qarax u dhacay waxaan isleeyahay ifafaala fiican baa muuqato oo horumar oo dhalinyarada ku saabsan
ugu dambeyntii maxamed axmed cali maxay tahay marka talada aad hayso ama halka aad hayso haddaad ka biya diidan tahay qaabka dhalinyarada loo shaqaaleeyo
anaga hadda waxaan dib u curinay xisbigii syl somali youth league ayaan dib usoo nooleynay waa wixii aabayaashan ay ka dagaalameen waa waxay u dhinteen waa inaan xor noqonno wadankeena asaagan aan la tartamno nabadda ay kenya haysato nabadda ay etoobiya haysato nabadda uganda ay haysato waxaa ka shaqayn kara wiilka soomaaliga wadan walba waxa burburiyo waa dhalinyaro waxa dhisi karana waa dhalinyaro waxaan aaminsan aqoonteeni kartideeni iyo muxuu ahaa dhalinimadeeni inaan laga faa'iidaysanin annagoo mar walba tixgelinayna aqoonta dadkii naga waaweynaa wadankan taariikh ayuu ku leeyahay afrika marka annaga waxaan soo jeedinaynaa waxaa la soo gaaray waqtigii aan maamuli lahayn qof walba uu mas-uul lala xisaabtamina waxqabadkiisa waxaan isleenahay oo hadalkayga aan kusoo koobaya maanta qof walba uu mas-uul oo xil qabtay xilka uu qabtay inagula xisaabtamo wixii ka qaldamay iyo wixii ka saxsan waa inuu ogaadaa sharciga noo qoran oo qabi qoraalkan qof walba waa inuu raaca nin waliba oo xil loo dhiibtana sharcigii dhaarta waa inuu u hoggaansamaa si aan anaga barito u raaco
ugu dambeyntii Yuusuf maxaad xal u aragtaa
waxaan xal u arkaa in Soomaaliya ismaqasho dhalinyarada la soo dhaweeyay ragga wax bartay in miiska la keeno saas aan waxaan isleynay Soomaaliya nabad ku noqon karto
ayaad u mahadsantihiin kuwaasi waxa ay ahaayeen Maxamed Axmed Cali oo ah siyaasi u dhaqdhaqaaqa arrimaha dhalinyarada iyo Yuusuf
macalin ibraahim oo isaguna u dhaqdhaqaaqa arrimaha dhallinyarada doodii gaabna intaa ila joogto inta ilmar kale wada ku gudbi doonno haddii ilaahay raali karo sidaa iyo nabadgelyo.
aad buu mahadsanyahay yaasiin ciise wardheere oo dooda gaabana nala socodsiinaya halkaad ka dhagaysanaysaana waa v o a washington. haatana jigjiga xafiiska maaraynta khataraha masiibooyinka dabiiciga ah ee dowlad deegaanka soomaalida etoobiya ayaa waxa ay qabteen kulan lagaga hadlayo sidii daraasad loogu sameyn lahaa roobabkii dayrta ee xilligaasi deegaanka ka da-ayay hay-adda deeqbixiyayaasha iyo xafiiska heer deegaan iyada oo loo kuurgelayo hab nololeedka bulshada. waxaa warbixintan magaalada jigjiga kasoo diray wariyaha v o a maxamed ugaas gata.
deegaanka soomaalida sanadkii laba jeer ayaa la sameeyaa daraasaadka la xiriira dhanka roobka ee xilliyada guga iyo dayrta, taasoo laga sameeyo guud ahaan gobollada degmooyinka deegaanka. haddaba xafiiska maaraynta khataraha musiibooyinka dowlad deegaanka soomaalida ayaa kulan looga hadlayay daraasaad lagu sameynayo roobka dayrta sida uu uga da-ay deegaanka soomaalida u qabtay hay-adaha caalamiga ah iyo sidoo kale xafiisyada bahwadaagta ah, waxaana kulankan howlwadeennada daraasaadka soo qabanaya loogu soo bandhigay qaabkii ay daraasaadkooda u noqon lahaayeen kuwa xaqiiqda ku salaysan islamarkaana uga soo qaban lahaayeen degmooyinka deegaanka. wasiir ku-xigeenka xafiiska maaraynta khataraha musiibooyinka dowlad deegaanka soomaalida bashiir xuseen oo ka hadlay kulankani ayaa sheegay in daraasaadkani lagu soo ururin doono xogo buuxa oo markaasi ku saabsan roobabkii dayrta, meelaha ay ka da-een, iyo goobaha uuna ka di-inba, si markaasi looga diyaar garoobo isla markaana qorshe loo sameeyo.
xaaladda isbedelka cimilada ee xilligan hadda la joogo runtii waan dareemi karaa afartii roob ee lasoo dhaafay ama labadii sane ee lasoo dhaafay abaara isdaba jooga iyo roobabkii oo sidii ilaahay looga bartay aanu diyay. marka si loo daraasadeeyo xilligan hadda aan joogno roobkii da-ay ee dayrta ahaa baaxaddiisu intay la ekeed iyo saameyntiisa iyo haddii ay jiraan meela baahiya gaar ah laga filayo inay ka dhacaan bilaha soo socda, lixda bilood ee soo socota, si loogu diyaar garoobo in haddii lacalaa culaysyadaas ka dhalan kara roob yaraanta looga baqayo inay dad saameeyaan qaabkii loogu diyaar garoobi lahaa dadka loo caawin lahaa. marka waxa ugu muhiimsan waxa weeye xaaladdu siday tahay in lasoo dirto xog dhaba laga keeno.
maxamuud sayid waa agaasinka digniinta hore iyo jawaab celinta ee xafiiska maaraynta khataraha musiibooyinka dowlad deegaanka soomaalida waxa uuna tilmaamay in kulankan uu ahaa mid lagu qabanayay sidoo kalena looga hadlayay daraasaadka xilli roobaadka dayrta, isagoo sidoo kale xusay degmooyinka xoogga lagu saari doono daraasaadka.
waxaan isugu nimaadnay kulan lagu qabanayay daraasaadka xilli roobaadka dayrta oo ka qabsoomaya dhammaan 11 gobol ee deegaanka. waxaa si gaara loo itagi doonaa 22 degmo oo laga xushay gobollada degmooyinka. marka qaabkan ku xulanay waxa weeye baahida hadba sida roobka degmooyinka uu kala yaryahay ayaa loo xulanaya. waxaa kaloo loo xulanaya habnololeedka bulshada degmooyinka u israacaan postral iyo agrobostral livelihood habnololeed bay isku raacaan. marka qaabka ayaga isku raacayaan baa laga duulayaa ayaa loo xushay.
dhankiisa cabdi axmed oo ka socday xafiiska waxbarashada dowlad deegaanka soomaalida ayaa waxaan wax ka weydiiyey kulankan iyo waxyaabaha markaasi uu ku saabsan yahay.
waxaa jirta daraasaad la sameeyo sanadkii laba jeerba la sameeyaa guga iyo dayrta. marka waxaa ka qayb qaata xafiisyada dowladda iyo hay-adaha caalamiga ah iyo UNTA. ujeedada shirku waxa weeye in la ogaado saameynta roobkii dayrta heerka uu yahay, hadduu hoos u dhacay iyo haddii uu fiican yahayba in lasoo daraasgareeyo. waxaa loo dirayaa dhammaan gobollada iyadoo loo eegayo laafluhuuryada iyo habnololeedka gobolladu maadaamay kala duwan yihiin deegaanka. waa 17 laafluhuud, iyadoo 17 laafluhuud lagu salaynayo ayaa dhammaan loo diray deegaanka. waxay soo ogaanayaan nolosha dadka hadday noqoto xaggii daaqa, xaaladda daaqu nooca uu yahay, biyaha qaabka uu yahay, haddii jirto saameynta waxbarashada ardayda, arday ka baxday oo biyolaanta iskuuladii ay u xidhmeen, hadday jirto caafimaad darro, hadday jirto habloleedka nolosha dadka, fuudka, cuntada hadday beerihi soo go-een, hadday beerihii xumaadeen, statuskaas ayaa lasoo ogaan doonaa. marka lasoo ogaado waxaa la qori doonaa ribortigaas waxaa lagu ogaan doonaa baahnayaasha waxa la soo saari doonaa guud ee deegaanka ka jira ee u baahan cunto. lixdan bilooda soo socota ayaa lasoo saari doonaa tirada baahnayaasha deegaanka lasoo saari. sidoo kale waxaa lasoo ogaan doonaa baahida ama caafimaadka ka jirta, waxbarashada ka jirta, biyaha ka jirta, sidoo kale beeraha ka jirta ayaa la soo saaray, xoolaha ayaa la soo ogaanaya dhibaatada xoolaha haysta, xagga caafimaadka haday noqoto, xagga daaqa haday noqoto, iyadana waa la soo ogaanaya. Waa xafiisyada dowladda iyo bahwadaagtu lixda bilood soo socda reportan iyagoo ka duuleeya sida intervention ugu samayn lahaayeen goobaha ay dhibaatooyin ka jirta ay degan.
Maxamed Cabdiraxmaan Gata, V O A, Jigjiga.
Haatana Ukraine. Hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan caafimaadka ee magaceeda loo soo gaabiyo WHO ayaa sheegtay ama ka digtay qabowga baaxadda leh ee xilliga qaboobaha ku soo wajahan waddanka Ukraine dadweynaha ku nool, waxaana ay sheegeen in uu gaarayo heer khatara. Warbixintan waxaa diyaarisay V O A, waxaana inoo soo koobaysa Sahra Cabdi Axmed.
Dowladda Ukraine waxa ay ku boorisay dadka degan caasimadda iyo meelaha kale ee dalkaasi inay xadidaan isticmaalkooda korontada, iyadoo markaasi ay isku dayayso inay hagaajiso burburka korontada ka dhashay weerarada Ruushka ee dalkaasi. Ururka caafimaadka adduunka waxa uu ka digay in malaayiin ku nool dalkaasi Ukraine ay wajahayaan halista qabowga daran ee xilligan ka jirta dalkaasi. Sanadkan qabowgu wuxuu ku saabsan yahay badbaado, ayuu yiri Hannes Klatsch oo ah agaasimaha hay'adda WHO ee Europe. Klatsch ayaa waxa uu sheegay warbaahinta shalayto weerarada ka dhanka ah kaabayaasha caafimaadka iyo tamartu waxa ay ka dhigan tahay, ayuu yiri, in boqolaal isbitaallo ah iyo xarumo caafimaad aysan si buuxda u shaqeynin shidaal, biyo la'aan iyo koronto la'aan awgeed. Waxaa kaleeto uu ka digay caqabadaha caafimaadka ee dadka ku jira isbitaalada ee ay hayaan infekshinada neefmareenka sida kuwa COVID-19-ka oo foorreenada hargabka, iyo sidoo kaleeto khatarta halista ee xanuunada gowracatada iyo jadeecada oo dadka waqtigan ay la le'anayaan. Khudbadiisii habeenkii Isniinta, madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky waxa uu ku booriyay dadka degan Kiev inay ilaashadaan tamarta, wuxuuna sidoo kaleeto ka codsaday dadka degan meelaha kaleeto ee ay dhibaatadu ka dhacday ee dalkaasi in ay sidaasi oo kaleeto ay iyaguna samaystaan, kuwaas oo ay ku jiraan gobollo dhowr ah oo Odessa ay ka mid tahay. Dhaawaca joogtada ah ee hababka tamarta ee ka imaanaya warrada argagixisada ee Ruushka waa mid aad u badan, dhammaana dadkeenna iyo ganacsigeenna waa in ay si taxadar leh ay arrintaasi uga feejignaadaan oo ay dib u qaybiyaan isticmaalkoodii maalinlaha ahayd ee korontada, ayuu yiri. Iyadoo cimilo aad u adag oo qabowba uu soo gaaray Ukraine, Ruushka waxa uu hawada ka weeraray koronto dhaliyaha Ukraine iyo sidoo kale kaabayaasha kaleeto muhiimka ah, taasi oo sababtay in guud ahaanba cilad baahsan ay soo gaarto korontada Ukraine oo meelaha qaarkoodba aan shaqeynin. Howlwadeenada shabakadaha dowladda ee Ukraine ayaa waxa ay sheegeen in 40% dadka reer Ukraine ay kala kulmeen dhibaatooyin korontada, taasi oo ugu wacan tahay burburka soo gaaray ugu yaraan 15 xarumood oo kuwa tamarta ah oo dalkaasi. Wakaaladda wararka Associated Press sida ay warisay, Kherson iyo gobollada kale ee dariska ah ayaa mas-uuliyiinta Ukraine waxa ay ku booriyeen dadka rayidka ah inay ka guuraan, iyada oo ay ka baqayaan in ka burburka kaabayaasha dhaqaalaha ee goobihii dhowaantaan la xoreeyay ee aad u daran tahay oo dadkuna aysan u adkeysan karin jiilaalka socda oo loo yaqaano waqtiga qabowga ah ee dalalkan. Dadka degan labada gobol ee koonfurta oo ay si joogto ah u duqeeyeen bilihii lasoo dhaafay ciidamada Ruushka ayaa lagula taliyay inay u guuraan meelaha iyagu nabdoon ee bartamaha iyo galbeedka dalkaasi, sida uu yiri ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalkaasi Ukraine. Dowladdu waxa ay bixin doontaa gaadiid, hooy iyo daryeel caafimaad oo ay u sahlayso, ayay sheegeen mas-uuliyiinta. Ruushka iyo Ukraine ayaa isniintii isweydaarsaday eedeemo ku saleysan in 10 qarax oo ka dhacay xaruntaasi ay ahaayeen bartilmaameedyo loogu talagalay oo waxyeelo loogu geystay, taasi oo Ruushka uu gacanta ku hayay tan iyo wax yar kadib markii Moscow ay soo gashay 24-kii bishii Febraayo.
Mahadsanid Sahra Cabdi Axmed oo nala socotiinaysay warbixintaasi ay diyaarisay Voice of America. Halkaad naga dhageysanaysaan waa V O A Washington. Haatana dhinacii heesaha ayaynu jaleecayna mid ka mid ah heesayaalaha naxariiste fanaanadii weyneyd Xaliimo Khaliif Cumar Magool.
Thank you.
heestaasna waxa uu dambeysay idaacaddeenni fiidnimo aad nagala socoteen laanta af soomaaliga ee v o a washington idinka imanaysa inteen mar kale hawada ku kulmayno waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo